bishii 9aad ee sanadkan dhamaadka ah qaar ka mid ah siyaasiinta ka soo jeeda ismaamulada xoolo dhaqatada ah ee waqooyiga dalka oo uu horkacay wasiirka wasaaradda maaliyadda ee Kuuriya Tani ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada Nairobi waxay kaga dhawaaqeen xisbi iyaga u gaara bayaan uu 2 bishii September warbaahinta u akhriyay senatorka ismaamul goboleedka Garissa ayaa waxa uu ku sheegay in wadatashi dheer kadib ay aasaaseen urur lagu magacdaray UPIA kaasi oo ka shaqeyn doona danaha siyaasadda sadeed iyo sidoo kale tan dhaqaale ee dadka reer guuraaga in daladaan loo adeegsan doono ka tashiga qorshayaasha horumarineed iyo maalgelinta dhaqaale ee gobolka waqooyiga wadanka sidoo kale ururkan ayaa la sheegay inuu mideynayo madaxda si xal loogu helo dib u dhaca horumarineed ee in ka badan 10 sano ka jiray ismaamulada ay ku nool yihiin dadka reer guuraaga ah oo ay Soomaalida waqooyi bari ka mid tahay bishii 9aad madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta ayaa waxa uu ku dhawaaqay in abaarta saameysay qaybo badan oo dalka ka mid ay tahay musiibo qaran sidaas darteed madaxweynaha waxa uu faray hanti dhowraha guud ee qaranka iyo wasaaradda arrimaha gudaha in ay hormuud ka noqdaan dadaalada dawladda ee lagu caawinayo qoysaska ay dhibaatoodu ka soo gaartay abaarta ku dhufatay deegaanka kala duwan horantii bishii 9aad waxa la soo saaray warbixin lagu sheegay in dad ka badan 2 million oo Kenyan ah ay wajahayaan duruufo adag oo ay gaajadu ugu horeyso ismaamulada warbixinta lagu sheegay xilligaasi in ay si daran abaartu u taabatay ayaa waxaa ka mid ah Garissa, Mandera, Wajeer, Turkana iyo Samburu kuwaasi oo noqday deegaanadii ugu horeeyay ee abaartu saameysay bishii 9aad. Dowladda ayaa xilligaasi shaacisay in ay bilowday qorsho ballaadhan oo biyo iyo cunto lagu gaarsiinayo malaayiin qof oo abaaruhu ay saameeyeen xilligaasi, walow kadib abaartu ay deegaano badan oo dalka ah ku sii fiday. Bishii 9aad ee sanadkan hadda sii dhamaanaya waxaa bartamaha magaalada Nairobi, caasimadda dalka, laga afduubtay Professor Cabdi Wahab Sheikh Cabdi Samad oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaalida ah ee dalkan sidoo kalena ka falanqooda arrimaha siyaasadda Soomaaliya iyo geeska Afrika ahna bar jaamacadeed 8 September abaar 4 saac oo barqanimo ayaa waxaa laga afduubtay aqoonyahankan bartamaha magaalada Nairobi gaar ahaan aagga loo yaqaan CDP ee City Market hoggaamiyasha siyaasadeed ee ismaamul goboleedyada Garissa, Wajeer iyo Mandera ee gobolka Waqooyi Bari oo shir jaraa'id qabtay ayaa dhankooda waxay dowladda dhexe ka dalbadeen inay sidoo ugu dhaqsiyaha badan ku keento falanqeeya Cabdi Wahab Sheikh Cabdi Samad xilligaasi eheladiisa iyo hay'adaha xuquuqul insaanka ayaa dhankooda cabasho ka muujiyay arintaasi afduubka ah magaalooyin kala duwan oo dalka ka mid ah ayaa waxaa lagu qabtay kulamo lagu cambaareynayay falka qafaalashada ah ee professorka oo markii dambe isaga oo bad qaba la sii daayay xilli habeen ah muddo 10 cisho ah oo uu ka maqnaa reerkiisa bishii 9aad ee sanadkan gudbaya waxaa magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ku geeriyooday Allaha u naxariistay xubin laf dhabar u ahaa kiiska badda ee muddada dheer u dhaxeeyay dowladaha Soomaaliya iyo Kenya Engineer Maxamed Cumar Saalixi oo ka mid ahaa aqoonyahanka Soomaalida ee ugu khibradda badan dhinaca badda Engineer Saalixi oo ahaa khabiir aqoon dheer u leh cilmiga badda ahaana la taliyay arrimaha badda ee madaxtooyada Soomaaliya ayaa sidoo kale ahaa qofkii ugu dambeeyay ee jeediyay doodii Soomaaliya ee dacwada badda lagu soo gabagabeeyay Engineer Saalixi ayaa sidoo kale ahaa shaqsigii xifdiyay kaydka macluumaadka iyo sidoo kale xogta badda Soomaaliya markii ay dhaceen dagaaladii sokeeye waxana intii ay socotay dacwada badda lagu amaanay xirfadiisa iyo sidoo kale sidoo u xifdiyay macluumaadka badda Soomaaliya 22kii bishii 9aad ee sanadka idlaanaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo khudbad ka jeediyay meertada 76aad ee golaha loo dhanyahay ayaa kaga hadlay geedi socodka arrimaha doorashooyinka Soomaaliya xakamaynta iyo sidoo kale kasoo kabashada COVID-19 dardargelinta iyo dib u habaynta qaramada midoobay ilaalinta deegaanka iyo isbedelada cimilada adduunka madaxweyne Farmaajo ayaa soo bandhigay qorshayaasha ka hirgalay dhamaystirka geedi socodka doorashooyinka Soomaaliya isagoo hoosta ka xariiqay sida ay dowladda federaalka kaga go'an tahay in ay ka mira dhaliyaan himilada shacabka Soomaaliyeed ee ku aadan doorasho xor ah oo loo wada dhan yahay taasi oo ay ka qayb galaan tirada ugu badan ee ka qaybgalayaasha doorashada Soomaaliya 6 bishii 9aad sanadkan si idlaanaya xoogaga Taliban ayaa la wareegay gacan ku haynta gobolka Panjshir ee wadanka Afghanistan halkaas oo dagaalo culculus ay kula galeen kooxihii iska caabinta xoogan kala horyimid Taliban gobolkan ayaa ahaa kii ugu dambeeyay ee ay gacanta ku dhigaan xoogaga Taliban guud ahaan wadanka Afghanistan kadib markii ay muddo 20 sano ah dagaal kula jireen ciidamada dawladda iyo saaxiibadooda shisheeye ay soo afjareen joogitaankii Mareykanka ee dalkaasi Afghanistan 3 toddobaad un kadib markii ay qabsadeen caasimada midnimada waddanka Afghanistan ee magaalada Kabul kooxda NRF oo si aad ah u diidaneed xukunka Taliban in uu ka dhaqan galo gobolkaasi ayaa ugu dambeyntii dooxadaasi laga faramroojiyay taasi oo sahashay una suuragelisay Taliban in ay guud ahaan isku fidiyaan xukunka dalkaasi ugu dambeyntii 20kii bishii 9aad ee sanadka 2022ka ee sii dhamaanaya markii ugu horeysay muddo 15 sano ah ayaa waxa fulkaano ay ka qaraxday jasiiradda Canary ee dalkaasi Spain taasi oo lagu tilmaamay tii ugu xumeyd inta la xasuusto muddo ku dhow nusqarni fulkaanadan ayaa qabsatay guryo iyo keymo halka ilaa 5,000 oo qof oo ay ku jiraan 500 oo dalxiisayaal ah ay isaga carareen goobtaasi si ay noloshooda ugu la baxsadaan hurka fulkaanada oo ahaa mid aad u daran